Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Malaysia berlakukan penguncian nasional sampai Juni setelah kasus COVID-19 melonjak. Cikande di Provinsi Jawa Barat akan jadi klaster industri halal Indonesia terbesar. Berita selengkapnya. Malaysia akan memberlakukan lockdown atau Perintah Pengendalian Pergerakan Nasional MCO secara nasional mulai Rabu 12 Mei hingga awal bulan depan. Dilansir Straits Times, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyatakan pada Senin, hal ini dilakukan untuk membendung meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di negara tersebut. Ini adalah penutupan besar ketiga yang diberlakukan Malaysia sejak dimulainya pandemi COVID-19. Aturan lockdown ini kemungkinan akan menjadi yang paling ketat sejak Maret tahun lalu, ketika hanya sebagian besar ekonomi negara itu ditutup. Muhyiddin mengatakan kegiatan ekonomi akan terus berlanjut di seluruh negeri. Semua kegiatan sosial, acara, makan di restoran dan perjalanan antar distrik dan antar negara dilarang. Perjalanan lintas jalur negara bagian dan distrik hanya diperbolehkan untuk pekerjaan, keadaan darurat, janji medis, kunjungan pasangan, dan janji vaksinasi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memasukkan varian virus corona asal India B1617 ke dalam kategori Variant of Concern, VOC, yang lebih menular dari virus corona biasanya. Pemimpin teknis COVID-19 WHO, Maria van Kerkhove, seperti dikutip Reuters Senin, mengatakan hal itu. Kerkhove mengatakan ada sejumlah informasi yang mengindikasi peningkatan penularan, meski WHO juga menemukan sejumlah kasus yang menunjukkan varian ini menular lebih cepat, mereka masih harus melakukan kajian lebih lanjut. Pada bulan lalu, WHO mengungkap bahwa virus corona varian B1617 ini sudah ditemukan di 17 negara. Indonesia juga sudah melaporkan sejumlah kasus B1617. Varian COVID-19 B1617 ini sendiri pertama kali ditemukan di India pada Desember 2020 lalu. Kehadiran varian baru ini disebut-sebut sebagai salah satu penyebab peningkatan drastis kasus COVID-19 di India dalam beberapa waktu belakangan. Ratusan pemuda Spanyol berpesta tanpa masker di jalanan kota Madrid dan Barcelona setelah pemerintah mencabut larangan bepergian terkait pandemi virus corona Senin. Reuters melaporkan dalam beberapa kasus, aparat kepolisian sampai membubarkan kerumunan dan mendenda sejumlah orang di jalanan kota. Kebijakan keadaan darurat itu diberlakukan pemerintah pada Oktober 2020 lalu ketika gelombang kedua penularan COVID-19 berlangsung di Spanyol. Aturan itu melarang warga bepergian antar wilayah termasuk menetapkan jam malam nasional. Kepala Kesehatan Darurat Spanyol, Fernando Simon, menyuarakan keprihatinan bahwa perayaan semacam ini dapat meningkatkan risiko penularan corona lagi di negara tersebut dan membuat upaya pemerintah memerangi pandemi selama setahun terakhir sia-sia. Hingga kini, Spanyol mencatat lebih dari 3,5 juta kasus corona dengan hampir 79 ribu kematian. Dalam dua pekan terakhir, jumlah kasus harian corona turun menjadi kurang dari 200 kasus setiap hari. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada Senin, pihaknya telah menurunkan peringkat peringatan perjalanan untuk Inggris dan Israel setelah menaikkan kedua negara itu ke tingkat peringatan tertinggi bulan lalu karena COVID-19. Departemen Luar Negeri itu menurunkan Inggris ke peringkat level 3, pertimbangkan ulang perjalanan, dan menurunkan Israel ke level 2, tingkatkan kewaspadaan. Itu adalah penurunan peringkat Israel yang kedua dalam beberapa pekan terakhir. Bulan lalu, Departemen Luar Negeri menaikkan peringkat sekitar 120 negara menjadi level 4, jangan bepergian, agar sejalan dengan peringkat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC. Sekitar 150 dari 209 tujuan perjalanan yang dinilai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terdaftar di level 4. Beralih ke berita nasional. Kawasan Industri Halal KIH Halal Modern Valley di kawasan industri modern Cikande akan menjadi klaster industri halal yang terintegrasi pertama dan terbesar se-Indonesia dengan luas mencapai 500 hektar. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya yang dikeluarkan Selasa. Disebutkan terkait infrastruktur halal, manajemen KIH Halal Modern Valley telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI dalam hal pengembangan dan desain integrasi industri halal di KIH. Selain Cikande di Banten, terdapat pula dua kawasan industri halal lainnya, yaitu Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo yang berada di Provinsi Jawa Timur, serta kawasan industri halal Bintan Inti Halal Hub. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan skema pencegahan penyebaran COVID-19 saat arus balik. Kementerian Perhubungan memprediksi 22% atau sekitar 3,6 juta pemudik akan kembali ke tempat asal pada hari kedua setelah Lebaran atau pada hari Minggu. Hal itu dikatakannya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin setelah rapat terbatas bersama Presiden. Budi Karya mengatakan pihaknya mengusulkan dua rencana kepulangan pemudik, yaitu menunda waktu kepulangan dan melakukan tracing secara intensif di beberapa titik lokasi. Budi Karya Sumadi juga mengusulkan untuk memberikan testing secara gratis bagi pemudik dengan perjalanan darat dan tracing dalam waktu singkat bagi pemudik yang menggunakan perjalanan udara. Berita terakhir. Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar Muhibah Budaya dan Festival Jalur Rempah sebagai upaya menyiapkan Jalur Rempah sebagai warisan budaya. Demikian diumumkan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Restu Gunawan di Jakarta Senin. Restu Gunawan menjelaskan, Muhibah Budaya dan Festival Budaya Jalur Rempah berlangsung 3 bulan, dimulai dari Banda, Provinsi Maluku pada 17 Agustus 2021 hingga 28 Oktober 2021 di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun ekosistem budaya rempah dari hulu hingga ke hilir, sekaligus untuk menyiapkan Jalur Rempah sebagai warisan dunia dalam memperkuat diplomasi Indonesia dan meneguhkan sebagai poros maritim dunia. Muhibah Budaya merupakan pelayaran menggunakan kapal Republik Indonesia Dewa Ruci, kapal latih TNI Angkatan Laut yang membawa pemuda-pemudi pilihan dari 34 provinsi dengan tujuan untuk napak tilas Jalur Rempah Nusantara. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Voice of Indonesia menyampaikan komentar hari ini berjudul Jumlah Pemudik Menurun, Penyebaran COVID-19 Masih Mengancam, dibacakan oleh Agus Santika. Jumlah masyarakat yang mudik lebaran telah mengalami penurunan signifikan selama tanggal 6 sampai 9 Mei 2021. Hal itu dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan persnya yang disampaikan di kantor Presiden, Jakarta, Senin 10 Mei, mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Menteri Budi Karya menyebut, pada transportasi udara terjadi penurunan sampai 93%, pada transportasi laut dan kereta api mencapai 90%, sementara pada transportasi darat sekitar 40%. Pemerintah memang telah mengeluarkan peraturan peniadaan mudik jelang Hari Raya Idul Fitri untuk menekan laju mobilitas masyarakat dalam rangka menjaga keselamatan dari pandemi COVID-19. Peraturan tersebut yang berlaku 6 hingga 17 Mei 2021 bertujuan mencegah penyebaran pandemi COVID-19 secara meluas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi masyarakat TNI dan Polri, serta pemerintah daerah yang telah memberikan respon baik terkait upaya pengendalian mudik yang efektif. Berdasarkan paparan Menteri Perhubungan tersebut, tampaknya upaya penyekatan yang dilakukan bersama oleh TNI Polri dan pemerintah daerah di lokasi-lokasi tertentu berhasil menekan mobilitas masyarakat. Pada kesempatan sama, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto melaporkan hasil pengetesan COVID-19 secara acak terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa larangan mudik. Pengetesan dilakukan oleh kepolisian. Angka-angka yang dipaparkan cukup mengkhawatirkan. Terhitung sejak 6 Mei 2021, kepolisian secara acak telah melakukan tes COVID-19 terhadap 6.742 pemudik. Dari jumlah tersebut, 4.123 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dapat kita bayangkan luasnya penyebaran COVID-19 di daerah-daerah sasaran mudik jika pemudiknya positif COVID-19. Angka-angka yang telah disebutkan tadi hanyalah hasil pengetesan secara acak. Tidak diketahui berapa orang yang lolos sampai tujuan tanpa terjaring tes COVID-19. Angka pemudik mulai tanggal 6 Mei memang menurun, namun banyak masyarakat telah mencuri start untuk mudik jauh sebelum tanggal tersebut. Memang tak seorang pun berharap munculnya ledakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India. Maka kini yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah fasilitas kesehatan di daerah-daerah sasaran mudik. Sementara upaya yang sangat diharapkan dari masyarakat adalah tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun mereka berada dengan tetap memakai masker, selalu menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 19 Mei 1925, kelahiran Malcolm X. Malcolm X adalah seorang tokoh Muslim Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia. Bagi para pengagumnya, ia adalah seorang yang berani memperjuangkan hak-hak kulit hitam. Ia dikenang sebagai salah satu orang Afrika Amerika terhebat dan paling berpengaruh dalam sejarah. Sebagai juru bicara Nation of Islam, ia mengajarkan supremasi kulit hitam dan memperjuangkan pemisahan kulit hitam dan putih. Berbeda dengan penekanan gerakan hak-hak sipil yang lebih cenderung kepada integrasi antara warga kulit putih dan hitam. Beralih ke peristiwa 19 Mei 2015. Tumpahan minyak Refugio. Minyak mentah tumpah di kawasan Refugio State Beach, Santa Barbara pada 19 Mei 2015, mengendapkan 541 ribu liter ke salah satu garis pantai yang paling beragam secara biologis di pantai barat Amerika Serikat. Pipa yang terkorosi menjadi penyebab tumpahnya minyak. Ratusan hewan di sepanjang pantai dilapisi dengan minyak mentah tebal dan banyak yang mati. Meskipun jauh lebih kecil daripada ledakan anjungan minyak yang mengakibatkan tumpahan minyak Santa Barbara di tahun 1969, tumpahan ini mungkin memiliki efek jangka panjang yang lebih besar, karena dampak potensial pada 4 kawasan lindung negara bagian. Kita akhiri dengan 19 Mei 2016. Kecelakaan Egypt Air penerbangan 804. Egypt Air penerbangan 804 adalah penerbangan internasional yang dioperasikan oleh Egypt Air yang menghilang pada tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 2:45 waktu setempat, 10 menit sebelum jadwal kedatangan. Maskapai penerbangan tersebut dalam akun Twitter mereka mengatakan bahwa pesawat ini menghilang dari radar. Pemerintah Mesir telah menyatakan pesawat kemungkinan besar jatuh ke laut. Di dalam pesawat terdiri dari 56 penumpang, terdiri dari 30 warga Mesir, 15 warga Perancis, 1 warga Britania, dan 10 orang lainnya dengan berbagai kewarganegaraan. 2 dari mereka di pesawat merupakan bayi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tahu semua ini tak akan mudah, dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Para pejabat senior ASEAN dan Amerika Serikat telah melakukan pertemuan ke-34 yang berlangsung tanggal 6 Mei secara virtual. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama ASEAN dengan Amerika Serikat di bawah pemimpinan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Sebelumnya, pada pertemuan ASEAN Ministerial Retreat, para menteri luar negeri ASEAN telah berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat di bawah administrasi yang baru. Selain itu, pertemuan ini sangat penting bagi Indonesia, mengingat Indonesia akan menjadi Country Coordinator Kemitraan ASEAN Amerika Serikat pada 2021-2024. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam pertemuan ASEAN dan Amerika Serikat membahas prioritas kerjasama yang ingin dikembangkan oleh kedua kawasan di bawah administrasi Biden-Harris. Berbagai pernyataan yang disampaikan Amerika Serikat pada pertemuan ini mengindikasikan arah perubahan kebijakan Amerika Serikat di ASEAN dibandingkan pendahulunya. Amerika Serikat diperkirakan akan meningkatkan keterlibatannya di kawasan melalui berbagai macam inisiatif, salah satunya bantuan dana COVID-19 ke ASEAN senilai $112 juta Amerika Serikat. Ketua Delegasi Amerika Serikat atau Kashyap yang mewakili posisi pejabat senior Amerika Serikat mengatakan, ASEAN merupakan kawasan strategis dan penting bagi Amerika Serikat. Menurutnya, sentralitas ASEAN menjadi kunci yang menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan di Asia Tenggara selama ini. Dalam pertemuan tersebut, Sidarto R. Suryodipuro, pejabat senior Indonesia, menyampaikan, ASEAN akan selalu berevolusi untuk merespons keadaan dan situasi internasional, mulai dari disusunnya Treaty of Amity and Cooperation atau TAC, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP, hingga penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP tahun 2020. Sidarto R. Suryodipuro juga menekankan pentingnya ASEAN Centrality untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan makmur. Sidarto menekankan, sentralitas ASEAN juga dibangun oleh komitmen para mitra dialognya yang patuh pada mekanisme dan prinsip yang ada di ASEAN. Pada pembahasan terkait Laut Tiongkok Selatan, Sidarto menekankan agar Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN dapat terus mempertahankan keadaan yang damai, guna menghindari eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan. Dalam kesempatan ini, Indonesia juga mendorong Amerika Serikat untuk melakukan ratifikasi terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Pertemuan tersebut juga mengusulkan beberapa kerjasama yang dapat dijejaki ASEAN dan Amerika Serikat, seperti kerjasama penanganan iklim, maritim, ekonomi digital, infrastruktur, dan penanganan kejahatan lintas batas. Indonesia akan menjadi Country Coordinator Kemitraan ASEAN-Amerika Serikat pada Agustus 2021 hingga 2024. Pada masa coordinatorship, Indonesia berencana untuk mengedepankan kerjasama di bidang digitalisasi, ekonomi kreatif, usaha mikro kecil menengah, dan peningkatan sumber daya manusia.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular, ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Masjid Jami, Pangkal Pinang. Masjid Jami merupakan salah satu masjid terbesar di Pangkal Pinang dan salah satu cagar budaya kota Pangkal Pinang. Lokasinya berada di pusat kota Pangkal Pinang. Masjid yang dibangun menggunakan tanah wakaf pada tahun 1936 itu menjadi representasi kuatnya budaya gotong royong nenek moyang. Sejarawan Pangkal Pinang Ahmad Elfian mengatakan, Masjid Jami dulunya berupa bangunan kayu seperti bangunan tempo dulu. Lalu dilakukan renovasi dan perluasan menggunakan material batu dan semen agar lebih kokoh. Dalam proses pembangunan, sumbangan mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan etnis Tionghoa yang beragama non-Muslim. Misalnya saja, kubah pertamanya dibangun dari sumbangan firma Ko Kianlan, firma yang cukup berkembang waktu itu di Pangkal Pinang. Renovasi masjid dan pembangunan tahap pertama berlangsung dari tahun 1900 hingga 1954. Bangunan masjid kemudian diperluas dengan ukuran 30x30 meter yang bisa menampung sekitar 2.000 jamaah. Pada Juli 1951, Masjid Jami dikunjungi oleh tokoh proklamator sekaligus wakil presiden Muhammad Hatta. Ketika itu, Bung Hatta ikut menyumbang pembangunan masjid senilai Rp1.000. Pada 1955 hingga 1961, renovasi masjid dilanjutkan untuk penyelesaian bangunan akhir masjid dan pembangunan menara masjid setinggi 23 meter. Peresmian renovasi masjid dilaksanakan pada 3 Juni 1961. Masjid Jami memiliki keunikan tersendiri, diantaranya adalah antara tangga depan yang berbentuk setengah lingkaran dengan atapnya dihiasi oleh tiang penyangga kecil sebanyak 6 tiang, yang mana 3 tiang di sebelah kanan dan 3 tiang di sebelah kiri dapat diartikan sebagai rukun iman. Masjid memiliki 4 tiang utama sesuai jumlah khalifatur Rashidin, memiliki 5 pintu masuk, 3 pintu di depan, 1 di kanan, dan 1 di samping kiri, serta terdiri atas 3 undakan atau tingkatan dengan 1 kubah. Masjid Jami memiliki sirkulasi udara alami yang didukung banyaknya jendela besar di seluruh bagian bangunan. Saat ini, Masjid Jami diperkirakan mampu menampung hingga 5.000 jamaah.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya cinta. Situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Yang tak kena waktu, cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pada 29 April lalu, pemerintah meluncurkan layanan kesehatan jiwa atau sejiwa yang berbasis konsultasi psikologi. Layanan ini diluncurkan karena meningkatnya tekanan psikologis masyarakat di tengah masa pandemi. Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan, ancaman tekanan psikologis yang meningkat itu dilihat berdasarkan data dari sejumlah lembaga. Menurutnya terbanyak adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Muldoko menjelaskan, berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK, selama 16-30 Maret 2020, terdapat 15 kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi yang terjadi. Sekjen PBB pada 5 April menyatakan meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi akibat pandemi telah menyebabkan meningkatnya kasus KDRT pada perempuan maupun anak-anak. Beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Australia melaporkan adanya ribuan kasus pengaduan KDRT. Muldoko menjelaskan hal itu sejalan dengan laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang menyampaikan bahwa persoalan COVID-20% adalah persoalan kesehatan dan 80% sisanya adalah persoalan psikologi. Menurut Muldoko, jika masyarakat tidak bisa menjaga psikologi mereka sendiri, maka ada kecenderungan bahwa imun tubuh akan menurun dan pada akhirnya menyebabkan seseorang terkena COVID. Layanan sejiwa bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Caranya adalah dengan menghubungi hotline 119 extension 8.
119 extension 8. Muldoko menjelaskan pelayanan ini diberikan sebagai bentuk nyata bahwa negara hadir untuk menjaga warganya. Salah satunya untuk menjaga kesehatan jiwa melalui layanan konseling dan edukasi kepada masyarakat terdampak COVID-19. Harapannya masyarakat Indonesia bisa memiliki satu jiwa dan semangat yang sama untuk bergotong royong menghadapi pandemi saat ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Galuh Banjar yang dinyanyikan oleh Suryani. Galuh Banjar merupakan lagu Melayu khas Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Diciptakan oleh H.T. Wijaya, lirik lagu ini berbahasa Melayu, dialek Banjar. Lirik-liriknya pun terdiri dari beberapa bait pantun. Galuh Banjar bercerita tentang kecantikan perempuan Banjar yang memikat hati. Gadis Banjar digambarkan mengenakan baju sasirangan, baju adat setempat, dan giwang berlian dengan rambut ikal panjang. Musiknya sendiri bertempo cepat. Baiklah pendengar, inilah Galuh Banjar oleh Suryani. Selamat mendengarkan.
sirangawan kambut mahirang si ikal mayang siapa laju ampun larangan nang putih kuning bakal lumajan bakal lumajan diwang berlian si amas mirawan handap ku gandeng hatiku supan takutan kalu pinata sarang empat lima kuri ding pahata patah sebilah dingai di galawa sudah kada manyama di nang baju habang galu banjar bapupur dingin bapupur dingin bibirnya habang bakas manginawan hati basabar bujur kapingin kada baali biar dihalang Uma abah lakasi badatang lakasi pangdatang galuh banjar mamikat hati awan amun talambat diambil urang alamat awak paris tadi sabar bujur kapingin kada baali biar dihalang Uma abah lakasi badatang lakasi pangdatang galuh banjar mamikat hati muntalambat diambil urang alamat awak paris tadi empat lima kuri dimpata patah sabilah dingai di sudah kada manyama di nang
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.